Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Далі у нашому ефірі вибрана передача одного тижня. Сьогодні ви почуєте розповід Віталія Сямашки про вёску Малая Ухолода Борисовського району. Передача Сергія Дубовця «Як хитраваць». У білоруським замежжі чому білоруська діаспора роз'єднаная. Тема білоруської Атлантиди – партизан. А починаємо ми гэту годину нашого ефіру з запису фрагментів онлайн-конференції з Янком Мойсіком, редактором білоруського сектору Радіо Ватикан. Онлайн-конференцію провела Алена Радкевич.
Спадар Мойсік, напевно, існує випрацьований годами дипломатичний протокол зустрічі у Папи Римського з різними особами. Які пункти протоколу були порушені, на вашу думку? І чому ватиканські чиновники свідомо погодилися на порушення протоколу? Коли б Лукашенко на комбайни захотів їхати у апостольський палац, йому б так само дозволили?
Так, існує. Не був порушений ні в один пункт. Візит був приватний, а не на державному узровні. Так что его привітав префект папского дому и камергеры у присутності швейцарской гвардии. Не было никаких порушений. Комбайна, он может уехать только у колгас. А у сам Рим заборонено уезжать таким транспортом. Але и у Ватикане при уезде спочатку контролює швейцарская гвардия, а затем итальянские жандармы. Так что не просто увойти у апостольскую столицу.
Наведник форуму под именем Ігор. Спадар Мойсік, які мети Ватикану у зустрічі з Лукашенком? Чи думаєте ви, що Ян Павел II мог би зустрітися з Лукашенком? Чи були такі спроби раніше?
Конкретно ніяких. Поводля пресового представника Ватикану Айца Ломбарді, папа приймає кожного президента і прем'єр-міністра кожної країни, які знаходяться у Італії на запрошення італійського уряду, коли вони викажуть таке пожадання. І Ян Павел II мог зустрітися з Лукашенком, коли б він на той час приїхав у Італію, але тоді такий уїзд йому був заборонений. Спроби організувати приїзд папи у Білорусь були, а на конспробах зустрічі з Лукашенком мені нічого не відомо.
Вольга питається, спадар Янка, як можна потрапити на працю у Ватикан? Чи беруть жанчин і які умови праці?
Вольга, ви не удокладнили, у яку установу хочете трапити. Ватикан – это не один будинок, а лишь мат ведомства, разных конгрегаций, банк, пошта и так далее. Думаю, что теперь все эти установы переполнены, и значит, у них нема працы. Але, каб отримать працу, треба быть молодейшим за 35 годов и ведать некоторые замежные мовы, перед усім итальянскую. На працу чекают многие, и есть великие черги. Берут тех, кто налеп сдать экзамен. І хлопців, і дівчат.
Ці спробувала білоруська служба Радіо Ватикану взяти інтерв'ю у Лукашенки, питається навідник форуму, який підписався білий.
По правді ні, бо не було ніякої пресової конференції з Лукашенка. І сам візит був вельми таємничим. Ми навіть не відали, де він затримався.
Ася питається, наскільки папа відає про ситуацію у Білорусі і наскільки його турбують права чоловіка увогулі?
Ён ёсць інформаваны перад усім арцыбіскупам Кандрусевіча. Нядаўна і кардынал Бертона наведаў Беларусь, я б сваім візыце ўсё расказаў папу. Арцыбіскуп Кандрусевіч быў вельмі усхваляваны, калі пасля візыту Бертоне на адным сімпозія ў Ватыкане сам папа звярнуўся да яго, сказаўшы, як маецца каталіцкі касцёл у Беларусі. Значыць, папа мае інфармацыю і даволі добрую. Правы чалавека. Гэта галоўны пункт навучання папы Рымскага. Перагляньце многія ягоныя прамовы ці публікацыі, дзе ў цэнтры заўсёды знаходзіцца чалавек, яго правы і гэтак далей.
Пытанне ад Алега. Спадар Мойсік, пракаментуйце, калі ласка, словы Вінцука вячоркі. Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсалютна безнадзейная. Да любой сітуацыі ён ставіцца гранічна цынічна і імкнецца выціснуць яе як мага больш практычнай карысці для сябе, для сваёй уладнай перспектывы, не для Беларусі.
Перад усім прывітанне Вінцуку, з якім пазнаёміся 2 гады таму назад. Мы ж не займаемся политикой у дословным сенсе этого слова, и нават и молчание часам есть политикой. Але думаю, треба сказать поводле Христа. А дайте Богу Божае, а кесару кесаравае. Паводле Берлюсконі не трэба спадзявацца хуткага паляпшэння сітуацыі ў Беларусі, але гэты візіт быў першым крокам у бок дэмакратыі. Лукашэнка на сілу хоча выйсці з ізаляцыі, і трэба яму дапамагчы ў гэтым.
Пытанне ўдзельніцы онлайн-канферэнцыі Мілы. Што насамрэч вядома, пра што гаварылі папа і Лукашэнка? Ці сапраўды папа прыедзе ў Беларусь? Колькі часу займае падрыхтоўка такіх візытаў?
Візіт быў на прыватным, а не на дзяржаўным узроўні. Калі на дзяржаўным, ёсць афіцыйныя прамовы, а такіх не было. Гаварылі сам на сам, так што цяжка сказаць, аб чым дакладна. Пасля сустрэчы быў выдадзены камунікат, прашу яго прачытаць. Ці прыедзе папа? Гэта ў кампетэнцыі ватыканскай дыпламатыі. Як доўга рыхтуецца візіт? Гэта залежыць ад яго важнасці. Відавочна, падрыхтоўка візіту ў Беларусь зойме менш часу, чым, напрыклад, у Святую Зямлю.
Пытанне ад скептыка. Ватыкан увогуле залежыць на правах чалавека? Ці ўсялякая ўлада ад Бога і канец тэмы? Канкрэтна адкажыце, калі ласка.
А ад каго ўлада, паводле вас, залежыць? Калі мы хрысціяне-вернікі, то само сабой ад Бога. Сам Христос гаворыць, мне дадзена усялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык што тут тлумачыць для веруючага чалавека?
Вера пытаецца, за той час, што вы працуеце на радыё Ватыкану, ці змянілася нешта ў працы гэтага радыё? Ці мяняецца стыль вяшчання з улікам сучасных патрабаванняў?
Змянілася вельмі многае. Раней, калі быў СССР, змест нашых праграм быў іншы, чым цяпер. Тады мы звярталі ўвагу на катэхізацыю, пашыралі праўду веры, чыталі ўрыўкі з Евангелля і давалі паясненні. Гаварылі аб пісьменніках, якія забараняліся ў Беларусі і гэтак далей. Цяпер сітуацыя змянілася карэнным чынам. Маем каталіцкую іерархію, карэспандэнтаў у Мінску, чаго раней немагчыма было ўявіць. Сам арцыбіскуп ці кардынал даюць нам інтэрв'ю, так што маем жывы кантакт з каталіцкім касцёлам у Беларусі.
Спадар Янка, як можна застацца праваслаўным у Ватыкані, ды яшчэ на радыё Ватыкан, пытаецца Тэрэза.
Проста трэба добра ведаць беларускую мову. Я быў прыняты на працу ў 1983 годзе, калі была яшчэ жалезная заслона. Тады звярталі ўвагу на чалавека, які ведае мову, а не на яго веравызнанне. Калі атрымаў кантракт, так і застаўся па сённяшні дзень.
Ян Павел II ў свой час выбачыўся за бяздзейнасць і маўчанне касцёлу за часоў халакосту. Наколькі дапушчальным у сувязі з гэтым зараз з'яўляецца ўмяшанне касцёлу ў свецкія справы, як у прыватнасці ў выпадку з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі, і наколькі дапушчальным з'яўляецца неўмяшанне?
Дакладна, у якія справы? Папа заклікае да пашаны правоў чалавека ўсюды, ці ў Афрыцы, ці ў Беларусі, на цэлым свеце. Заклікае прытрымлівацца 10 Божых прыказанняў. Папа Рымскі ніколі не ўмешваецца ва ўнутраныя справы дадзенай краіны. Можа толькі заклікаць да любові і ўзаемнае пашаны.
Як можна паслухаць радыё Ватыкан па-беларуску? Колькі чалавек па вашых падліках вас слухае? Папа Бенедыкт спрабуе выкарыстоўваць новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы, напрыклад, казанні праз YouTube. Як выкарыстоўвае новыя тэхналогіі касцёл на Беларусі?
Праграму можна слухаць кожны дзень а 20-й гадзіне мінскага часу на кароткіх хвалях 7365 кілагерцаў, што адпавядае 41 метр, альбо на 6185 кілагерцаў, значыць 49 метраў, і раніцай наступнага дня у 6 гадзін 20 на 49 метрах альбо 41 метра. Дакладнай статыстыкі мы не ведаем, але паводле інфармацыі ксяндзоў, якія прыязджаюць з Беларусі, слухаюць многія, не толькі каталікі, але і праваслаўныя. Новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы толькі пачынаюць выкарыстоўвацца, але ў Беларусі гэта пакуль не так развіта.
Вернік пытаецца, спадар Мойсік, ці сапраўды рэальная ў блізкім часе сустрэча папы і маскоўскага патрыярха ў Беларусі?
Цяжка сказаць, гэта не мая кампетэнцыя, але як могуць сустрэцца два вялікія браты? Папа Рымскі і патрыярх маскоўскі ў доме дваюраднага брата. Дарэчы, маскоўскі патрыярхат быў створаны 26 студзеня 1589 году, і ад гэтага часу не было яшчэ ніколі сустрэчы паміж папам і патрыярхам.
Наталка з Городні питається. Католицькі святари проводять служби збільшого по-польську, особливо у західних регіонах. Яни тлумачать гэта тим, що там більшість поляків католіков. Але таким чином яни не сприяють притягненню білорусів до католицької церкви і роблять костел саправди чужим для нас.
Я згоден з вами. Але католицький костел поступово уводить богослужби по-білоруску, як, наприклад, у Мінську і інших городах, чого православна церква ще не зробила.
Що може дати Білорусі у економічному сенсі зустріча Лукашенки з папом, питається наступна удільниця форуму.
Хочу їй припомнити, що папа є духовним лідером для амаль 2 мільярдів чоловік. Немагчимо говорити про економічний аспект. Зустріча Лукашенки з папа може тільки більш підтримати дух католіка в Білорусі.
Як у Ватикані, які осуджає позашлюбні сувязі, могли, не міргнувши в оком, прийняти чоловіка з позашлюбним сином? Як коментують гэта у італьянскім грамадстві і СМІ, питається удзельніца, якая підписалася панна.
Як я раней сказав, папа приймає усіх керівників по їхній просьбі, не звертаючи увагу на супроводжаючих особ. Але, звичайно, керівники ведають добрі манери і потребування Ватикану, дык не беруть з собою ці нешлюбних жонок і дітей. Гэта адзіний виняток у історії Ватикану, що присутнішав маленький Коля. Ніяких коментарів у італійських сродках масової інформації на гэтый конт не було. Як і мала писалася і про візит Лукашенки на огул. Больш писалася про Чарльза і Камілу.
І на завершення онлайн-конференції її гость Янка Мойсік сказав.
Дякую усім. Сподіваюся, що про гэтый онлайн ми здобудемо нових слухачів. Жадаю, каб релігійне життя у Білорусі розвивалося ще більш, і як міжрелігійні відносини поліпшалися. Жичу Радіо Свободі нових слухачів. Янка Мойсі, Крим.
Ви слухали фрагменти онлайн-конференції з Янком Мойсіком, редактором білоруського сектору Радіо Ватикан. З повним текстом можна познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org. А тепер у нашому ефірі «Подорожжя свободи». Розповід Віталія Сямашки про вёску Малая Ухалода, що у Борисовському районі.
Вёска Малая Ухалода на Борисовщині адносіцца да так званага Мядоцкага краю, што на паўднёвым усходзе раёну. Крыху больш за 500 год таму тут былі векавыя лясы, дзе вадзілася шмат дзічыны. У часы Вялікага княства Літоўскага мясціны насілі назоў Барысаўскай пушчы. Паводле падання, у часе свайго паходу на Маскву тут спыніўся князь Вітаўт. Кажуць, каб супакоіцца ад гарачых баёў.
Чаму ухалода? Здесь более холодны клімат. Словнікі лінгвістычным сказана ухалода, прахлада, ахлада.
Гэта, як яго называюць тутэйшыя, 70-гадовы дзядзька Стась. Гаспадар Станіслаў Бабіцкі працаваў настаўнікам фізкультуры. Сталы трэнер па біятлону. Ягоная выхаванка, таксама мясцовая Люда Калінчык, атрымала срэбны медаль на чэмпіянаце свету і зараз робіць замах на алімпіяду. Але на парозе яго хаты мы спрабуем за палеткамі, якія здаюцца бяскрайнімі, разгледзець контуры лесу. Дзядзька Стась памятае, як старажыл называлі мясціны пушчай. Со скрухой махая рукой.
Пуша, вот это барок, Долбинка, там Мядоцкий бор за рекой Мужаной. Был карьер в 85-м году, когда строили Московскую дорогу. Вырезали лес, убрали верхний грунт, вывезли песок, опять закрыли черным грунтом, посадили лес. Так делали в советское время. 20 лет прошло, ноги лесных работников не было там. А теперь лесу не пройдете. Они по-хамски заготавливали. Чтобы пройти 300 метров, надо обойти, может быть, 5 километров. 3 кілометра.
Калі раней было прахалода, а цяпер засталіся адны калоды.
Да, да, да.
Калісьці дзядзька Стась быў старшынём Малаўхалодаўскага сельсавету. Дагэтуль з'яўляецца нефармальным лідарам. Візітоўка ягонымі вуснамі.
Я начинал работать в колхозе. С такого возраста нас не видно было. Седьмого класса наравне кашил с любым мужиком. После армии пришел, лом в руки и начал торф добивать. Народился в этой деревне. Сын у меня остался жить в деревне. Даже минчанку сюда привез.
Ты любил свободу. Да? Прийти с работы, походить по траве.
Свобода, даденная Богом, застается. А люди этой ухолоди стали неугодные. В 62-м году было 560 жихаров. В настоящее время 264.
І тое, маўляў, дзякуючы пераехаўшым стала чына 15 цыганскім сем'ям. Мы дамаўляемся са спадаром Станіславам дзеля грунтоўнай размовы сустрэцца ў яго хаце пад вечар, пасля майго знаёмства з мясцовымі. Іду да ўзніклай цыганскай слабады. Сустрэчныя адварочваюцца, а кажучы, што і так не могуць знайсці працы паводле паходжання. Указваюць на самы багаты з выгляду ў слабадзе дом. Сямейства паспяховага 41-гадовага Бурана Марозава снедала. З усмешкай на ўсе вусы узяўся даць інтэрв'ю галава сям'і.
3 года как приехал. Дети у меня здесь в школе учатся, все 5. Сидится фабрика. Троюсь на работу сюда, шофером.
Брат у меня сейчас в колхоз, пастухом
работает. Боюсь, коровиные сиськами шутить нельзя. Зарплата 500-600, говорят.
Мы уже давно сегодня цыгане.
На перакрыжаванні дзвюх дарог, што праходзіць праз малую калоду, напоўніцу па-беламу пафарбаваная цагляная сядзіба. Тут жыве 48-гадовая Ніна Касцюковіч. Імя яе вядома далёка за вясковымі межамі. Гаспадарыня Ніна – прыёмная маці 10 дзяцей. А старэйшаму Дзянісу 15 год, а Рустамчыку 5. Карэнная, скончыла ветэрынарную акадэмію. Але найбольш цікавілі яе лёсы не братоў меншых, а чалавечыя. Цяпер спявае ў царкоўным хоры, чытае на клірасе. Акурат у царкву збіралася ісці, калі сустрэліся на парозе. З мілавіднай, акуратна апранутай жанчынай, з зіхоткімі вачыма, сядзім у прасторнай кухні. Вакол усё на сваіх месцах, акуратна прыбрана.
Пры крызісе вы пайшлі б на тое, каб прыёмную сям'ю стварыць?
Пайшла бы. Навучыся даволіцца малым, і табе хопіць усяго. Біялагічныя трое ў мяне дзяцей, і ўжо маюць свае сем'і. Старэйшы сын, у яго таксама выхоўваюцца 3 біялагічных сыны і 3 дзяўчынкі прыёмныя.
Як пытанне эканомікі вы вырашаеце?
Адразу нам вельмі цяжкавата было, таму што не хапала грошай, дзеці вельмі хварэлі. А зараз, калі я навучылася эканоміць, один месяц мы купляем речи. Другий месяц треба на ремонт хаты. Ку господарку невеликую маем. За мной замацавана гектар земли. Треба сенакос, бо у нас козочки. Бульба, у нас есть куры. Дуем поросяток и кролики. Да у нас законы семьи есть свои. Клопот об ближайших праца. Не красти, не хлусить, быть стриманами. Отказывать самим за себе. Глядеть самим на себе и не обговорывать людей. Знайди себе свое, своих.
Спытываю про корони такого материнства.
Прабабуля Дар'я мела своих 16 дзяцей. Заўсёды хотела, каб каля мяне былі дзеці, калі яны вельмі маленькія, яны настолькі цікавыя і непаўторныя. Думала заўсёды, што ну каб не менш, чым у бабулі было гэта дзяцей.
Хто это?
Вось гэта Вова.
Вова Кісілёв.
Колькі табе год?
6.
Расскажы, як тебе тут падабаецца.
Хорошо. Мама і дзеці нашы. Іра, Дзімас.
А з кім ты лепш сябруеш?
З мальчыкамі.
Як ты на маму кажеш?
Міленькая, дарагаечка, сонышко маё.
Я Вовку, дарэчы, узяла, ось яму было толькі 7 месяцаў. Гэта быў зусім слабенькі дзяцёначак. З падкідышаў паехалі на трэці дзень у больніцу. Ён стаў задыхацца. Медыкі далучыліся да мяне адразу. Дзеці не ўмелі есці. Апранацца, баяліся вады. Мы і фізкультурай займаліся, і буквы па кубіках вучылі, і пісаць вучыліся, маляваць вучыліся. Гулялі з імі ў хаванкі, ў камара, ў даганялкі. Жывуць мае дзеці і жыве мая Беларусь.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка распавядае пра вёску Малая Ухалода, што ў Барысаўскім раёне.
Дзядзьку Стася у Малой Ухалодзе і наваколлі называюць праўдалюбым ды праўдаборцам. Да яго па параду дагэтуль прыходзяць аднавяскоўцы. Мы сядзім у вялікай амаль без мэблі гасцёўні, але вакна застаўлены расадамі. Да нас далучаецца гаспадыня, 60-гадовая спадарыня Ганна. Аповед пра былое – думы про сучасное. А починая был старшиня сельсовета.
Коровы были в каждом доме, по одной, по две. Крестьяне сдавали государству молока. Показатели на гуще ферме были выше знаменитых японских. Началась перестройка. Контроля не было за руководством.
Стали красить.
Конечно, сам себе, господа, сам себе маленький князек. Кто хотел, то брал. Все люди наплевать.
Что брали?
86 коней на мясокомбинат. А вот деньги куда, кто их знает. Исчезли кони. Люди перестали делать. Держать корову. На откосе шапешку где-то сена надо провести. Негде взять. Свиноматок уже в деревне нет.
Есть вообще, что бульбу не сеешь?
Далее. Но не будут думать о людях, кто тут будет жить.
Они ж люди замерзают. Да яркие говорят, что зарабатывают, мол, по 500, по 600 рублей. Трактористы только комбайнеры, только когда уборочная. А так сейчас работы нема. Гусятнику там только 20 осталось.
Молоко было 4000 с лишним. Сейчас в день 7 литров. У крестьянина самая плохая корова 15-16.
Ну, мало у холоде по 60 коров на доярку, потому что людей нема, кто ее все пьяницы. Ну, молодежь пошли в город.
Размова заходит про ситуацию, якая наибольш настерожевая мало у холодовцу.
Газета 11 публикует списки должников. Люди, которые спилишь.
А есть мудрецы такие, собирают их к рукам, сюда у нас у деревни, купляют им домики за 2-3 тысячи долларов, забирают их трех-четырехквартирные дома, а к нам это всех пьяниц переселяют. Из Минска, из Борисова, тут 2 месяца три погуливали.
Пожили месяца два, попьянствовали.
И так не помогли нас.
Ничего не спасает. Посадили, вот уже 2 года, ничего не посадили. Написала белорусская Нива, в деревню едут люди, дома поднялись в цене, поднялись за счет вот таких. Они готовы те все 15 тысяч долларов отдать, забрали 4-комнатную квартиру, а ее продадут за 100 долларов, а может дороже. Вот сейчас у меня претензии есть к президенту. Почему налог подоходный одинаковый персантов и струженика с того же учителя 12%?
И тут, после всего подшутока, со удивлением доведываюсь, что дядька Стась догэтуль з'являється сябром КПБ, калісьці Полымяна подтримливал Лукашенко. Со мной аккурат приехал керовник Борисовской суполки оппозиционной ПКБ, господар Станислав Бабицкий. Отбывается двубой помеж Бабицкими, але коммунистами, так бы мовить, розных полюсов. Кто у выніку им вышел пераможцам, мерковать слухачам, але ён мел и практичный выник. На початку я завел пытанием спадара Станислава.
Ваша КПБ, я не поддерживаю Лукашенко абсолютно.
Я с этим не согласен. Те партии у нас в Беларуси оппозиционные.
Первый раз чую, что член коммунистической партии Беларуси выступил в оппозицию к президенту. Вы, наверное, первый.
Я поддерживал президента. Но сейчас ряд мер, которые не устраивают народ. А мы же партия народа. Лучше бы объединиться. Слишком радикальных, таких как Калякин, надо убрать из этой партии.
Вы сегодня опять повторяете чужие слова. Сегодня, чтобы разгромить ПКБ, все валют на Калякина. Калякин один из первейших людей, который выступил за отмену социальных льгот. Поднял массу людей, которые ходили по деревням, по городам, собирали подписи. Члены партии вашей, будучи депутатами Палаты представников, проголосовали за отмену этих льгот ОАО, руководители. Ведь ни одного не продали без председателя райисполкома, облисполкома.
Это я согласен. Но Калякин живет на подачке американцев.
Сегодня первый человек, который живет на подачке, это Александр Григорьевич Лукашенко со своей командой. Идет торговля между Россией и Европой, кто больше даст. Только микрофон. Он говорит, что я никому не продаюсь.
Почему ваша партия молчит об этом?
Где мы можем сказать? У каким узким кругу?
Вы сказали, почему народ молчит?
Один выпьет, другие украдет. Надо быть самому чистым. Думает какой-то закон вести. Начинает публиковать газеты. В этот момент надо забрасывать письма. И на это письмо никакого ответа. А если это единица. А если вообще кому болит, тот должен кричать.
Дядя Костась, вы скажите, с КПБ будете выходить вот с такой, которая сегодня есть?
Я вообще уйду и не буду ни в какой партии.
Віталь Сямашка распавёў пра вёску Малая Ухалода, што ў Барысаўскім раёне. А зараз перадача Сергея Дубаўца.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергея Дубаўца.
Як хітраваць. Хітры можа быць удачлівым, але не можа быць добрым, бо дабрыня ўласцівая разумным, а хітрасць тупаватым. Цяпер я разумею, чаму так позна гэта ўсвядоміў. Выснова прыйшла з уласнага досведу, з мноства кантактаў і прыкладаў, між тым на дзяржаўным і грамадскім узроўні з самага дзяцінства нам накідалася зусім іншая формула. Хітры значыць разумны. Маўляў, во які разумны, усіх перахітрыў.
Mm-hmm.
нашестя крокодилов. Хитрость – недоблесть. Яе корані дзесьці ў падкорцы, ў інстынктах, у рефлексах. Яна заўсёды падступная. Разумны сумняваецца, а можа гэта я не маю рацыі. Разумны трымаецца імператыву, рабі іншым тое, што хацеў бы, каб рабілі табе. Хітры толькі атакуе і толькі сябе бачыць, як варан, як кракадзіл. Хітрасць уласцівая рэптыліям, інакш яны і не выжылі б. Той культ хітрасці як розуму, што навязваўся нам з маленства, паходзіць з 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады ў Беларусі панавала ўсеагульная шпіёнаманія. Кожны дзень НКВДысты з двума класамі адукацыі у турмах Менску, Воршы, Слуцку ды іншых гарадоў расстрэльвалі шпіёнаў – нямецкіх, латышскіх і нават японскіх. Асабліва шмат было латышскіх, але непараўнальна больш – польскіх. Проста нашэсце нейкае польскіх агентаў. З такім прысудам атрымлівалі вышэйшую меру пакарання многія тысячы беларускіх сялян, работнікаў і службоўцаў. Больш за ўсё шпіёнілі на Польшчу сяляне у калгасах і на хутарах. Гэта цяпер выглядае абсурдна, ды і то не для ўсіх, што беларуская калгасная вёска літаральна заселеная польскімі агентамі. Але трэба ўлічваць тагачасную грамадскую атмасферу і той асноўны матыў, які дазваляў грамадству пагаджацца з такімі рэпрэсіямі. Шпіён хітры, а хітры значыць разумны. Антытэзай варожых шпіёнаў былі нашы разведчыкі, па сутнасці тыя ж шпіёны. Мы чыталі кніжкі пра зоргі і глядзелі фільмы пра Шцірліца, якіх нам падавалі як добрых і разумных персанажаў. Але галоўная вартасць шпіёна – ягоная хітрасць, а хітрасць не можа быць добрай і разумнай. Шпіён павінен быць тупаваты і маторны, як кракадзіл. Атмасфера шпіёнаманіі, якой было заражанае грамадства, і спарадзіла гэты выверт, хітры значыць разумны. Хоць сёння, калі абстрагавацца ад гэтай формулы і ацэньваць толькі факты, мы ўбачым, што ўсё наадварот. Чытаючы ўспаміны савецкіх разведчыкаў, увесь час ловіш сябе на думцы, што якраз чаканая мудрасці ў іх і няма. Рэальныя гісторыі затрымання замежных агентаў таксама не сведчаць пра іхную мудрасць. З дастаткова разумнага і добрага, а не тупаватага і хітрага чалавека шпіён ніякі. Пра што сведчаць гісторыі Філістовіча або Вострыкава, што скокалі з парашутам не з дыверсійнай, а з патрыятычнай матывацыяй і былі хто раней, хто пазней затрыманыя чэкістамі. Паводле свае чалавечыя сутнасці, хітрунамі, тупаватымі шпіёнамі яны не былі, як і многія-многія тысячы беларускіх сялян, расстраляных з абвінавачаннем у шпіянажы. Што да слынных савецкіх разведчыкаў, дык вось вам узор мудрасці і дабрыні з успамінаў Станіслава Ваўпшасава, цытую. «На дарогах жыцця растуць не адныя поспехі ды ўдачы». Вельмі важна пазбегнуць паразы і дамагчыся перамогі. Але не менш важна пры любых абставінах захоўваць паўсюль і ва ўнутраным сваім свеце, і ў калектыве людзей, сярод якіх знаходзіся аптымальную маральную атмасферу. Канец цытаты. Згадзіцеся, гэткая крэда надаецца і для Пол-Пота, і для Гітлера, і для Івана Жахлівага. Падмена паняткаў. Менавіта ў гэтай падмене акцэнтаў хаваецца падмена значэння расейскага слова «хітраумный» з адмоўнага, звязанага з махлярствам, на станоўчае, дасціпны, хуткі розум. Беларуская «хітрамудры» ніколі не мела станоўчай ацэначнай афарбоўкі. «Хітрамудры» блытаны, у лепшым выпадку мудрагелісты, ніякі. выгадаваная на ідэалах Штірліца грамадства пасля развалу СССР, з удзячнасцю перадала свой лёс у рукі варанаў і кракадзілаў, менавіта таму, што асацыявала хітрасць з розумам і дабрынёй. Разам з хітрасцю станоўчай якасцю стала і ўласцівая яе носьбітам тупаватасць. Я не здарма згадаў пра шпіёнаў, бо кожны хітры тупаваты паводзіць сябе таямніча. Гэта спадар Казулін можа ўсклікаць, дзе грошы Саша. А сама сутнасць Сашы ў тым, каб ніхто не ведаў, дзе грошы. І сутнасць ягонага рэферэндуму 1996 году, калі народ дружна адказаў, не хочам ведаць, дзе грошы. Так што ў Сашы ёсць карт-бланш. Хітры ён, гэты Саша. У народа свая праблема. Ён усё 20-е стагоддзе імкнецца быць хітрым, каб урэшце не пакутаваць і не быць абдураным. Ён і так, і гэтак круціцца, прыкідваецца такім і гэткім. Каб выглядаць тупаватым, ён прыкідваецца хітрым. Але тут і хаваецца ягоная драма. Рэальна хітры правіцель або акупант хрыптом адчувае, што народ прыкідваецца. У сваім калектыўным «я» народ больш добры і разумны, чым хітры і тупаваты, і схаваць гэта, абхітрыць правіцеля, акупанта, не ўдаецца. Таму зноў народ терпіць, але выжывае. Народ выжывае не праз сваё хітраванне, а праз сваё цярпенне. Прайсці праз тупасць. Спадар Казулін прайшоў праз выпрабаванне хітрасцю. Ці ўдалося перамагчы Сашу ягонай зброяй? Не ўдалося. А ведаеце чаму? Што перашкодзіла Казуліну? Калі чалавек разумны, а не тупаваты, у яго ёсць патэнцыял дабра, але эфектыўная хітруна з яго не выйдзе. Бо патэнцыялу зла у разумнага чалавека недастаткова. Як ні круці, а розум – бясхітраснае дабро, а хітрасць – наадварот. Мне здаецца, спадар Казулін гэта зразумеў і цяпер будзе аперываць інструментамі розуму дабра, а не спіннога мозгу. У розуму таксама ёсць патэнцыял, толькі вось розум – шматкроць больш складаная прылада, чым рэфлекс. Розум не зробіць з цябе другога кракадзіла, а прымусіць па-іншаму расставіць прыярытэты. Для розуму найпершы прыярытэт – гэта захаванне і развіццё краіны і нацыі. І датуль, дакуль сітуацыя гэта дазваляе, разумны палітык будзе займацца захаваннем ды развіццём. І толькі калі рабіць гэта стане зусім ніяк, ён пачне майстраваць аркан для падступнай рэптыліі. Многія нашы палітыкі дагэтуль памылкова лічаць, што ў іх дастаткова розуму і дабрыні, каб выконваць функцыі кракадзіла. Таму не заўсёды проста бывае вызначыць, хто з іх хто і чые інтарэсы насамрэч прадстаўляе. Між тым, калі паставіць формулу шпіёна з галавы на ногі і ўсвядоміць, што хітры значыць тупаваты, тады прасцей разбірацца з усякімі таемнымі матывацыямі. Калі маеце дачыненне з чалавекам, якога вы можаце назваць разумным, а тым больш добрым, адкіньце канспіралогію і можаце даверыцца. Гэты чалавек не шпіён КГБ, ФСБ ці Ганса Георга Віка. Ён сам за сябе і тое, што кажа, праўда. Калі ж вы не можаце назваць яго разумным, а толькі хітрым, не захапляйцеся ягоным таварыствам. Ні да чаго добрага яно не давядзе. Часцяком палітыкаў нашага часу мы імкнёмся загадзя ўпісаць у фармулёўкі будучых падручнікаў гісторыі, хто з іх прынёс сваёй краіне дабро, а хто наадварот. Жывых людзей мы ўяўляем сабе ў антуражы тыповых сюжэтаў мінуўшчыны, якія таксама нехта сабе ўявіў і прапанаваў нам у завершаным выглядзе. Але вакол такіх завершаных стэрэатыпаў ніколі не спыняюцца спрэчкі, і бадай кожны персанаж гісторыі бясконца пераацэньваецца. Што ўжо казаць пра нашых сучаснікаў, кожны з якіх мае сваю інтуіцыю і ніколі не змагаецца за штосьці адно, ці то за Беларусь, ці за партыйныя інтарэсы, ці за асабістую ўладу. Гэта жывы працэс, адназначна ацаніць, які мы можам толькі па канчатковых выніках. А вось такія рысы характару, як хітрасць, ніякім палітычным постмадэрнізмам не затуманіш і не схаваеш. Гэта тое, ацэнку чаму можна даць ужо тут і ўжо цяпер. Прашу прабачэння за грубасць, але мне ніколі не сустракаліся словы «хітрагаловы», «хітрасэрцы» ці «хітрадушы». А слова «хітражопы» ведаюць усе. Не трэба хітраваць.
Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як?».
У эфіры «Беларускае замежжа». Чаму беларуская дыяспара раз'яднаная? Ці патрэбная еднасць беларусаў замежжы? Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Згода, еднасць, салідарнасць – усё гэта уяўляецца важным і патрэбным у жыцці і дзейнасці беларусаў за мяжой. Беларуская дыяспара раз'яднаная. Пра гэта гаворыцца і, звычайна, гаворыцца са шкадаваннем як пра негатыўную з'яву. Няма згоды, паразумення і супрацоўніцтва паміж беларускімі суполкамі як у адной краіне, так і паміж краінамі у самых розных месцах на розных кантынентах. Калі ў якой-небудзь заходнеўрапейскай краіне ці ЗША існуюць некалькі беларускіх суполак, якія не маюць згоды, новым людзям складана зарыентавацца, да каго далучацца. У некаторых краінах ці рэгіёнах дзейных грамадскіх беларускіх арганізацый няма, у тым ліку і таму, што грамадскія актыўныя беларусы, якія там жывуць, не могуць дамовіцца паміж сабой, альбо не маюць такой патрэбы. Магчыма, раз'яднанасць беларусаў – натуральная з'ява, якая сведчыць, апрача іншага, і пра тое, што ў беларусаў за мяжой няма патрэбы аб'ядноўвацца. Маладыя беларусы, якія вучацца ці працуюць цяпер за мяжой і цікавяцца беларускімі справамі, часцяком не маюць ахвоты разбірацца ў нязгодах старэйшых мясцовых беларусаў. А ў тых краінах і рэгіёнах, дзе традыцыйных беларускіх суполак дыяспары няма, фарміруецца новы падыход да беларускай грамадскай культурніцкай працы, які ўлічвае розніцу ў поглядах і падыходах. Ці патрэбная, ці магчымая салідарнасць беларусаў за мяжой, і калі так, то якая і для чаго?
Беларусы за мяжой, як і беларусы Беларусь, гэта зеркалам беларусы.
Ігар Раковіч з Менску пасля заканчэння сваёй вучобы ў Нямеччыне жыве і працуе ў Дюссельдорфе.
Беларусы за мяжой, гэта розныя людзі. Розныя інтарэсы, розны палітычны, сацыяльны, культурны граўнд. Я мяркую так, што для большасці беларусаў, для многіх беларусаў Нямеччыны, па-першае, гэта важна знайці сваё месца ў гэтай краіне, знайці сваё месца ў Нямеччыне, уладкавацца на працу, палучыць адукацыю, знайсці сяброў па інтарэсам, а не па нацыянальнаму прызнаку. Гэта немцы, англічане, казахі, японцы. Які у людзей інтарэсы, гэта найважнейшае.
У Нямеччыні Ігар жыве 7 гадоў. Працуе ў сферы фінансавага менеджмента рыску ў энергетыцы ў міжнародным канцэрне. Яму цікава распачаць беларускія культурніцкія праекты, але ён мяркуе, што зарэгістраваная арганізацыя, якая аб'яднала б усіх мясцовых беларусаў толькі па нацыянальным прызнаку, для гэтага не патрэбная.
Мы плануем з іншымі беларусамі ў Нямеччыні папрацаваць у сферы культурных праектаў, бо палітыка мяне не вельмі цікавіць, але культурныя аспекты дапамагчы арганізаваць нейкую выставу ў Нямеччыні, мастакоў ці таленавітым юнакам з Беларусі зрабіць нешта ў Нямеччыні, знайсці кантакты ў беларускай дыяспары, ці мець кантакты з іншымі цікавымі беларусамі. Такія два асноўныя планы. Я ведаю некалькі іншых беларусаў, але мы частка адной групы, і гэта група, я б сказаў так, людзей з постсавецкага пространства. Мы разам не таму, што мы беларусы, а таму, што нам добра разам, і мы беларусы.
Ігар Раковіч з Дюссельдорфу. Ірына Кузьміч з Рыгі, куды яна пераехала з роднага Берасця да мужа. 3 месяцы таму даведалася праз інтэрнэт пра мясцовыя беларускія суполкі, пра Мінь і Світанак. Ірына далучылася да адной з іх, да Світанку. Там ёй падалося цікавей. Ірина Психолях, як і Ігора, політика її не цікавить. Питаюся у Ірини про її ураження від сутичок. Чи є згода співпрацівництва?
То, конечно же, между ними связи нет, но они хотели бы, в принципе, этого, чтобы эта связь была, только, возможно, некому и наладить. В общем-то, возможно, конечно же, возможно, дружба между диаспорами, конечно, это дальняя цель. Хотя сейчас вот такую цель перед собой не ставлю, но, возможно, конечная цель, конечно, такая. Все мы люди, все мы добрые, и всех у нас любовь в душе, поэтому можем объединяться, ведь можем, независимо от того, что у Светанка бел черво на белостях, а у Променя червоно-зеленый.
І як психолог ви можете сказати, що у такому випадку може об'єднати суполки?
Любов до Білорусі, білоруська своя. І поняття, що чим нас більше, тим ми сильніше, мабуть.
Ірина, яка живе тепер у Латвії, переконана, що добре памкнінні здольні об'єднати білорусів, але і вона відзначає, що тепер ніхто у Ризі, як виглядає, таких об'єднавчих метів немає. Юрас Юркевич уже некілька років займається активною білоруською діяльністю в Естонії. Його міркування.
Зрозуміло, є підділ, він обґрунтований, тому що, перше, це просто люди різних поколінь. Тобто нам там 20-30 років, є люди, яким 70 років, 60. Вони по-іншому сприймаються, ну, навіть там техніка супраса, що вони роблять там. Може бути, для їх значно важніше, це, чи виходить газета, чи не виходить газета. Вони думають, що коли є газета, то суполка існує. А нема газети, ну, то вже, ведаєте, це так ваш, нічого не зрозуміло. А молоді ж, то все по-іншому. А что нам ваша газета? Ну, я вот лучше пойду в интернете погляжу, там цікавеет. Разумело, что не завсюду так легко, такие, как я назвал, техничные справы, на вот потлумачить. Теперь что-то разные мовы, это может быть разный код, на вот культурный.
Передача «Белорусское замежье» ведет Татьяна Поклад.
З Юрасем, як і з Ігорем і Сириною, я розмовляла у Страсбургу, де молодь різних країн наприкінці красовіка зібралася на свій другий конгрес нової діаспори. Ігор і Ірина у ліку тих удільників, кого не цікавить політична діяльність. Вони мають досвід ранішої студентської активності, відчувають себе білорусами, і ось тепер у Страсбургу отримали контакти і конкретні поради дипляної діяльності для культурної громадської праці, якою би хотіли займатися для душі. Напевно, ось так об'єднуватися з близькими по інтересах білорусами з різних країн навіть і легче. Але є досвід і можливості об'єднання по інтересах внутрі країни, там, де, як здається, існує і незгода. Ми розмовляємо з Юрасем Юркевичем у часі шпацеру по Страсбургу.
Треба займатися білоруською діаспорою і старою, це довочно, тому що тут є декілька чинників. Люди напрацювали певну базу. Там є опит помешкання, є виходи на державні структури. Просто треба стратегія покрокова. Просто треба робити кропкові мероприємства, які мають становчий винік. Ну що це може бути? Люди прийшли у той самий клуб, що ми робимо, наприклад, у Таліні, це робиться, як я веду, у Варшаві. Отримали нову інформацію, познайомилися з новим чоловіком, може бути, з мастацьким діячом, може бути, зі спортовцем навіть, і там, в Рабовського Мішу запросити, чи що. Просто є такі нейтральні теми, де можуть прийти і стара діаспора, і це нові люди.
Юрас Юркевич з Естонії, активіст білорусько-естонської організації «Валгавіни УСТ. Новий шлях для Білорусі». Організація співпрацьовує не тільки з молодіми суполками і однодумцями з США і інших країн, ну, у ліку опошніх виніків, наприклад, міжнародна пересувна вистава «Мастацтва супраць диктатури», пам'ятна шильда на будинку былої амбасади БНР у Таліні, мультимедійні проєкти, де інші справи. Так ось не тільки співпрацьовництва з молодіми активістами з інших країн, але на ліку організації і удалі проєкти співпрацьовництва з місцевими старішими білоруськими суполками. У виніку у Естонії з'явилися білоруські клуби по всій країні, ладяться купальські декалядні святи та інші імпрези. Естонські молоді активісти, можу засвідчити, завжди знаходять час підтримати, поділитися досвідом, технологіями своєї громадської, у тим ліку і об'єднавчої праці. Ініціатива Конгресу нової діаспори для контактів поміж молоддю різних країн і Білорусі так само народилася у Естонії. Але зрозуміло, у молодівим заміжним осередку є і інші погляди на шляхи об'єднання.
Ну, я думаю, увогуле, що самая наша основная задача – это вовремя далее удельничать в этом реальном процессе формования нации, белорусов, как нации до конца.
Ярослав Лукасик, ранее жил у Польши, теперь живет в Украине, где створяет, как он рассказал, международную организацию для сотрудничества с Белоруссией и белорусами замежа.
Знову той же в опыт європейських країн, і думаю, не тільки європейських, любої країни в світі, завжди нація і культура, вона формувалася вокруг віри у Бога. Тобто не може нація збудуватися на коштовності одної кілбаси, це докладно. І те ж саме, що дотичить діаспори, як людей, які, по-перше, не просто самі хочуть заховати тільки свою національну ідентичність, але так само і розвиватися. Я абсолютно впевнений, що той, що є потрібне, це є потрібне ідеали, які виходять поза матеріалізм. Тобто ідеали, які може дати тільки от таке трансцендентне розуміння чоловіка.
Ярослав Лукасік переконаний, що різностайність конфесії у Білорусі у сучасному шматкультурному світі не перешкода. Об'єднати може ні одна ніяка певна конфесія, а менавіта висока духовна ідея, міркує Ярослав.
Гетий шлях він для усіх. Однозначно. І той самий дотичить нації, той самий дотичить народу як цілості. Тобто ті нації, які реально мали свою національну церкву, ті нації, які реально переживали от це духовне одродження, і вони і формувалися, і будувалися як нації. Але є ніяка ситуація, коли, наприклад, на білоруси історично вони приналежать до різних віровизнань. Так, є білоруси римокатоліки, є білоруси греко-католіки, є білоруси православні, білоруси протестанти. Але не глядячи на все це, вони ж вірять в одного Бога. Тому і вірю, що менавіта Бог, менавіта Його Слово, вони можуть стати фундаментом для будування білоруського національного життя.
Різні ідеї і шляхи об'єднання молоді в білоруській діаспори як поміж різними країнами і континентами, так і поміж діаспорою і Білоруссю, де й так само само розуміння об'єднання молодь обмірковувала наприкінці красовика у Страсбургу. Другий конгрес нової діаспори собрав каля 40 вільмі різних удільників з більшим 15 країн. Конгрес, фактично, это не только форум эти встречи тягом нескольких дзён раз в год, это уже своеобразная супольность белорусов, якая в сталом контакте. Дзейнасць тягом минулого года показала, что объединение супольных проектов с конкретной метой справа реальная, махчимая. Один из инициаторов и организаторов Конгресса новой диаспоры США и Европы, белорусский активист из Эстонии Павел Морозов.
Вельми шмат белорусов есть. Той же Франції, Германії, Бенілюксі. Треба ще працювати над тим, щоб у них було більш щільне взаємодіяння, особливо на зровні молоді. І щоб це було їм цікаво. Тому одною з мотивацій зробити конгрес у Страсбурзі було те, щоб стимулювати активність в самім цьому регіоні. Так само вельми істотно, щоб це все було бачно. І зараз ми ось робимо це на початку парламентской ассамблеи Совета Европы, якая объединяет всех политиков Евразвязи с каждой страны. Вельми істотно показать, что есть новые идеи, есть новые лидеры, молодые лидеры, которые готовы их реализовывать, и у них есть позитивная такая вот повестка дня.
А мне остается нагадать, что передача «Белорусское замежье» можно найти в интернете на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться про Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежье» подрихтовала и вела Татьяна Поклад. А зараз «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». Сегодняшняя тема «Партизан». Для микрофону Вячеслав Ракицкий.
Партизан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброі дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, выглядае, што міт пра беларусаў як партызанскі народ адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна твердзяць, пасля другой усесветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступныя дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў?
Я не ўпэўнены, што гэты міт склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаго паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя бездзяржаўныя абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, якія б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія зданні, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як тое не дзіўна, Пётр I. Падчас вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую: «Едва 1000 чалавек от сіх 20 000 к каралю і в Рыгу вайдут. Панеже і по лесам мужыкі зело б'ют іх». Паводле Андрэя Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней напоўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расійцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэта таксама было і ў шведска-расійскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнін дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаці адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказваюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чаргу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаній і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй Беларусі. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошні таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які ўкаренены ў нас векамі і, магчыма, на векі.
Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады да яе можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-га стагоддзя. Тактыка дзеянняў прынамсі была падобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такога меркавання як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых формах барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валентин, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж?
Здаецца, адну з асноўных прычынаў я тады ўсё ж такі назваў. А менавіта... Відавочна, гіпертрафаваная савецкая партызанка была штучна змайстравана Масквой і навязаная нашаму народу прымусам. Але, ваша праўда, там я абмінуў увагай пытанне партызанкі падчас першай усесветнай вайны. Можа таму, што ніякіх адметных звестак пра яе мне нідзе не сустракалася, калі не лічыць выдатнай аповесці для падлеткаў Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Аднак дзве версіі адсутнасці больш-менш выразна партызанскага руху ў гэтую пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельчарскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расію з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расійскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы Расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, выцянулі гэты міт пра беларускага мужыка і змагара за імперію, толькі памянялі яму ракурс. Цяпер ён змагаўся ўжо не за расійскую імперію, а за савецкую Беларусь. Уласна, праз бальшавіцкую ідэалогію і быў канчаткова сфармаваны той канон беларускага партызана, які цяпер мы звязваем амаль выключна з падзеямі другой сусветнай вайны.
Чаму апошнім часам у ідэалагічнай рыторыцы для савецкай партызанкі застаецца зусім мала месца?
Вось і вы гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адно ўскосна да зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнага беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. Яна робіць цікавую выснову. Партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся малапрыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складаная і супярэчлівая з'ява. Але міфы мацнейшыя за хоць якую ідэалогію. Іх можна скарыстоўваць, але нельга прыручыць.
Але ж савецкая ідэалогія дзесяцігоддзямі карысталася з гэта міту. Хіба не прыручыла яго?
Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды прыручыла яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ужо даўно набрняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найліпі ілюструє нейкую антологічну сутність білоруса, як у його приватному житті, так і у його проживанні історії. Часом мені уявляється, що по великому рахунку ми ще і не вийшли з гущерок пущі. І хоча вже давно живемо без війни, у світлих городах і навіть маємо незалежну державу, але, здається, темний ліс по-ранейшому глухо шуміть у наших душах. І ніхто не ведає, чим для кого однойчі обернеться гэтый пошум вековечной пущі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў